ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de miercuri, 7 februarie, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Noul director de la Antena C între exigențele autorităților și realitatea unei redacții goale.
Din momentul când este moderatorul unui program, nu mai poate fi și prezentator, moderator la dedicații muzicale.
Fondul Monetar Internațional avertizează Moldova să țină în frâu inflația.
A început reforma școlilor internat. Îi va apropia pe elevi de viața normală?
Trebuie să fie niște grupe mici de copii și să aducem activitatea în aceste instituții aproape de cea familiară.
Un proiect de lege îi exclude pe posesorii de cetățenie dublă de la funcțiile publice.
Ce se ascunde în spatele declarațiilor președintelui Voronin despre pașapoarte moldovenești și românești? Un punct de vedere de Vitalie Ciobanu.
Și Comisia Europeană a aprobat o directivă care ar putea scumpi mașinile.
La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri.
Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Michael Kirby, a avut o întâlnire astăzi cu 5 foști angajați ai postului de radio Antena C. Diplomatul a fost informat despre întreruperea emisiunilor informative și înlocuirea acestora cu buletine scurte de știri și despre demisia 25 din cei 27 de jurnaliști ai Antenei C, cât și despre prezența intimidatoare a poliției în clădirea postului de radio. Ambasadorul american s-a arătat îngrijorat de faptul că schimbările care au loc la Antena C par să limiteze posibilitatea publicului atât de pe malul drept cât și de pe malul stâng al Nistrului de a primi un spectru larg de informații privind probleme publice care erau oferite anterior de acest post de radio. Se arată într-un comunicat al ambasadei americane de la Chișinău. Despre ultimele evoluții la Antena C mai multe informații imediat peste câteva minute. Condițiile de livrare a vinurilor moldovenești în Rusia ar putea fi modificate după ce autoritățile ruse au majorat accizele la vinurile semidulci de la 2 până la 15,8 ruble pe sticlă. Serviciul Vamal Federal Rus a elaborat și o nouă definiție pentru naturalețea vinului, precizând că el trebuie să fie fără adăugarea de alcool etilic și fără suplimente aromate sau gustative, transmite presa rusă. Potrivit experților, situația ar ruina de fapt piața vinurilor de import ieftine și va afecta reluarea livrărilor de vinuri moldovenești și georgiene. Premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, a cerut în această seară tuturor partidelor politice să amâne demersul pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu până după alegerile pentru Parlamentul European din 13 mai și a făcut un apel către președintele României și către partidele politice.
Fac un apel public către toate partidele politice să nu se abată de la prioritățile și obiectivele majore ale României. Fac un apel către președintele României să înceteze atacurile la adresa instituțiilor statului, să respecte independența justiției, să respecte Constituția României și legile țării. Păstrarea stabilității instituționale este responsabilitatea întregii clase politice, indiferent de partid, ideologie, simpatii sau antipatii.
Președintele Partidului Social Democrat de opoziție, Mircea Joană, a declarat în replică că partidul său va continua procedurile privind suspendarea președintelui Traian Băsescu, dar că nu se opune unei consultări între partide. Premierul ucrainean Viktor Yanukovych a caracterizat drept joc politic noua lege a Parlamentului de la Kiev, prin care se interzice înstrăinarea conductelor de tranzit pentru gazele naturale de pe teritoriul ucrainean. Parlamentul a votat în acest sens ieri, după ce opoziția l-a acuzat pe premier că ar intenționa să le vândă Rusiei. Yanukovych a declarat că guvernul său nu a discutat niciodată această chestiune cu Rusia, ci doar posibilitatea de construire a unor noi conducte de tranzit. Președintele ucrainean Viktor Iușcenko va merge mâine în Germania, unde are prevăzute întâlniri cu cancelara Germaniei Angela Merkel. Se așteaptă ca pe perioada vizitei Iușcenko să aibă discuții și cu secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, și se va adresa sâmbătă conferinței pentru securitate de la München. La această conferință va participa și președintele Rusiei Vladimir Putin, dar un purtător de cuvânt al președinției de la Kiev a spus că nu este prevăzută și o întrevedere între președinții Ucrainei și Rusiei. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat că țara sa plănuiește ca până în anul 2015 să își reînnoiască aproape jumătate din arsenalul său militar. Moscova va cumpăra și 17 rachete balistice noi, cât și bombardiere, nave de război și alte echipamente. Pentru viitorii 8 ani, a spus ministrul rus al apărării, bugetul alocat armatei ruse este de 189 de miliarde de dolari. Ministrul Surd de Externe, Vuk Drașković, a avertizat astăzi că Serbia ar putea deveni din nou o sursă de instabilitate în Europa dacă provincia Kosovo devine independentă. Declarația șefului diplomației de la Belgrad survine în timp ce o delegație a Uniunii Europene, condusă de Javier Solana, poartă discuții cu autoritățile sârbe și kosovare despre planul propus de emisarul Națiunilor Unite pentru stabilirea unui statut final provinciei Kosovo.
Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a cerut noi conduceri a postului de radio Antena C să revină la vechea grilă de emisiuni dinaintea privatizării. Verdictul CCA a fost adoptat cu un vot strâns și vine la scurt timp după ce Antena C a concediat câteva zeci de ziariști, lucrând acum cu un colectiv de numai câteva persoane. Noul director, Viaceslav Sitnic, spune că va respecta cererea CCA, dar numai după ce va avea destui oameni ca să o aplice. Detalii de la Valeria Vițu.
Chiar dacă în ședința extraordinară de astăzi, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, prin votul a 5 membri, a obligat administrația postului Antena C să emite în baza grilei vechi, noul director, Veceaslav Sitnic, declară că aceasta nu prea va fi respectată nici de administrație, dar și nici de angajați.
Ce înseamnă la noi, jurnalistul este liber să fie moderatorul oricărui program. Din momentul când este moderatorul unui program, nu mai poate fi și prezentator, moderator la dedicații muzicale. Și la dedicații muzicale, dacă cetățeanul telefonează și solicită o piesă pentru un omagiat, nu trebuie din aceasta să se facă discuții despre situația la Antena C.
Pentru noua grilă de emisie a lui Sandu Sitnic au votat doar 3 membri ai CCA, ceilalți fiind împotriva acesteia. Pentru că de 2 zile postul Antena C a emis în baza noii grile, administrația acestei instituții de presă a fost sancționată. Vicepreședintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Ludmila Vasilache.
S-a făcut din lipsă de discernământ, s-a făcut din lipsă de cunoștință. Nu trebuie să ne intereseze acest lucru. S-a încălcat codul audiovizualului, deci trebuie să fie sancționați. Este vorba de prima sancțiune, avertizare publică, și să le dăm termen să revină la vechea grilă de emisie, după care să studiem nouă grilă de emisie.
Iată ce a declarat în cadrul ședinței și Vlad Surcanu, unul dintre membrii CCA care a votat pentru revenirea la vechea grilă de emisie.
Cred că în primul rând trebuie să epuizăm conflictul cu încălcarea grilei de emisie vechi sau mai bine zis, actuale, după care să revenim la această grilă de emisie, bineînțeles, fiind vorba despre o grilă de emisie cu descrierea conceptului fiecărei emisiuni și nu doar a conceptului, ci a modului de realizare a fiecărei emisiuni, pentru că nu este nimic clar.
Potrivit noului cod al audiovizualului, intrat în vigoare la 18 august anul trecut, CCA este instituția abilitată să reglementeze domeniul audiovizualului și să aprobe noile grile de emisie. În cazul în care posturile publice și private se abade la propria sa grilă, Consiliul Coordonator al Audiovizualului este în drept să aplice sancțiuni. Amintim că la începutul acestei săptămâni, printr-un ordin emis de Veceaslav Sitnic, câteva zeci de jurnaliști de la Antena C au fost disponibilizați și li s-a propus să devină agenți de publicitate. În prezent, emisia Antenei C este asigurată de un corespondent special, un jurnalist vorbitor de limbă rusă, doi ingineri, doi directori adjuncți și directorul Veceaslav Sitnic, care citește buletinele de știri. Aceste schimbări fac parte, potrivit lui Sitnic, din procesul de reorganizare a postului. De 2 zile, ziariștii disponibilizați se adună într-o sală de la etajul 1 al sediului pentru că nu au acces la etajul 2, unde se află studioul și biroul noului director. Ei trebuie timp de 2 luni să accepte noile funcții de agenți de publicitate ori să-și caute o altă slujbă. Vera Tăbăcaru, știristă la Antena C timp de 5 ani.
Directorul postului de radio Antena C, în loc să se ocupe de alte probleme, stă și citește știrile. Prin această acțiune se încalcă dreptul, în primul rând, la muncă a jurnalistului, fără niciun motiv, dar absolut fără niciun motiv. Eu nu vreau să zic acum motive politice, asta judece altcineva. Ori niște jurnaliști care se respectă și au lucrat pe actualități, vor să-și facă meseria. Prin ceea ce se face, juriștii vor spune cât de legală, cât de ilegală este această acțiune de a-i propune unui știrist, unui jurnalist să facă muncă de publicitate. Nu vreau să minimalizez importanța niciunei din aceste funcții, dar fiecare trebuie să facă ceea ce poate.
Iată ce ne-a declarat și Viorica Mija, realizatoare de programe la Antena C.
Jurnaliștii nu mai pot munci. S-a lichidat Antena C ca un post cu oameni de creație. De acum încolo nu știu ce o să facem. Colegii noștri sunt invitați astăzi unul câte unul în biroul directorului și li se propune să fie angajați în calitate de agenți de publicitate. Până în momentul de față așa am înțeles că iau cunoștință de ordinul directorului, dar își iau un timp pentru ca să se gândească.
Mai multe organizații de media de la Chișinău și-a exprimat astăzi îngrijorarea față de, citez, situația de criză ce s-a creat în procesul de reorganizare a postului Antena C. Această instituție fiind una dintre puținele în care se organizau dezbateri și se făceau analize critice ale guvernării. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Fondul Monetar Internațional este îngrijorat de nivelul inflației în Republica Moldova. Anul trecut, acesta a atins rata de 14%, fiind cea mai mare din țările CSEI. Asupra riscurilor acestei situații a tras atenția Johan Mathisen, reprezentant permanent al FMI la București. Detalii are corespondenta Europei Libere, Elena Moldovean.
Reprezentantul permanent al FMI la Chișinău, Johan Mathisen, și-a prezentat concluziile în baza raportului anual al Fondului Monetar privind Republica Moldova și a memorandumului cu privire la politicile economice și financiare pe acest an. El a subliniat că, în pofida șocurilor economice externe, guvernul de la Chișinău a înregistrat performanțe destul de bune în domeniul bugetar fiscal.
În general, rezultatele din anul trecut sunt mai bune decât ne-am așteptat inițial. Datele preliminare privind creșterea economică arată că a fost obținută o creștere de circa 4%, iar politicile monetare au fost realizate conform înțelegerii, însă continuăm să fim îngrijorați de creșterea inflației.
Reprezentantul FMI la Chișinău a relevat că în anul trecut rata inflației în Moldova a fost cea mai înaltă în CSI, fiind de 14,1%. Prognoza Fondului Monetar pentru acest an indică însă o rată a inflației sub 10%, a mai spus Johan Mathisen.
Guvernul s-a angajat să ajusteze politicile monetar-fiscale pentru a realiza acest obiectiv și cred că este posibil de a atinge o rată a inflației sub 10%.
În opinia analistului economic Alexandru Muravski, Fondul Monetar Internațional rămâne îngrijorat de creșterea inflației în Moldova pentru că aceasta provoacă ulterior majorarea prețurilor care au impact negativ asupra populației. Pe de altă parte, spune analistul, inflația înaltă influențează negativ și procesul de atragere a investițiilor.
Pe de altă parte, asta e problemă discutabilă. Este 14% pentru Moldova foarte mare sau nu, pentru că mulți țări în tranziție, Polonia, Slovacia, Ungaria, în perioada de tranziție, inflația a fost încă mai mare.
Reprezentantul FMI la Chișinău a precizat la conferința de presă că autoritățile Moldovei au căzut de acord că pentru a reduce inflația este necesară promovarea unei politici monetare austere. Programul monetar pentru anul acesta, a spus Mathisen, limitează creșterea bazei monetare la nivelul de 10%, cu o majorare a masei monetare de 15%. Rezidentul FMI la Chișinău s-a arătat mulțumit de performanța guvernului în realizarea memorandumului cu FMI, menționând că unele prevederi au fost îndeplinite chiar înainte de termen.
Autoritățile au reușit să capitalizeze Banca Națională a Moldovei cu un an înainte de termen. De asemenea, au fost revăzute politicile de formare a prețurilor în domeniul serviciilor comunale, fiind ajustate prețurile la gazele naturale, apă și energia termică. FMI dorește ca prețurile să fie majorate conform cheltuielilor de producție, iar impactul asupra populației sărace să fie atenuat prin compensații nominative.
Fiind întrebat ce crede despre intențiile concernului rus Gazprom de a investi în sectorul energetic al Moldovei, Johan Mathisen s-a abținut să facă comentarii ample, subliniind că instituția pe care o reprezintă nu se implică în tranzacții individuale.
FMI este interesat de asigurarea stabilității macroeconomice și creșterea economică, dar opinia noastră se bazează pe experiența Republicii Moldova, precum și a altor state, și anume că investițiile în acest sector sunt necesare și deseori este util să fie atrași investitori străini care ar veni în Republica Moldova cu capital și tehnologiile necesare. Recomandarea generală este de a urma cele mai bune practici internaționale.
Matisen a anunțat că programul Femei pentru Moldova în 2007 se va axa pe trei direcții: continuarea reformei în sectorul financiar, perfecționarea managementului fiscal și continuarea reformelor structurale. Prima misiune a Femei în acest an este așteptată la Chișinău peste 2 săptămâni. Misiunea nu va fi de evaluare, a precizat Matisen, ci va purta cu guvernul moldovean doar consultări. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Educației a anunțat că a început oficial reforma școlilor internat. Deocamdată, pedagogii examinează situația din aceste instituții pentru a decide apoi ce schimbări ar fi necesare. Guvernul moldovean s-a angajat să facă reforma la îndemnul UNICEF și al Uniunii Europene, care vor reducerea în 5 ani cu cel puțin 30% a numărului copiilor instituționalizați. Corespondenta noastră, Viorica Zaharia, a constatat că schimbările sunt așteptate cu anumite rezerve de cei direct implicați.
Esența reformei pe care guvernul își propune să o realizeze până în 2012 constă în transformarea actualelor internate în centre comunitare cu capacitate mică, crearea caselor de copii de tip familie, încurajarea adopțiilor, precum și motivarea familiilor biologice să-și ia copiii înapoi de la internate. Argumentul în favoarea reformei este că în internate copiii nu capătă deprinderi de viață și, la absolvire, nu se pot integra în societate. Majoritatea directorilor școlilor internat susțin ideea dezinstituționalizării și afirmă și ei că mediul cel mai bun pentru dezvoltarea copilului este familia, însă ei resping totuși acuzațiile că în internate copiii nu ar căpăta deprinderi de viață. Directorul gimnaziului internat numărul 2 din Chișinău, Agafia Procop.
Orice instituție care ține copii năcăjiți, copii orfani, trebuie să fie niște grupe mici de copii și să aducem activitatea în aceste instituții aproape de cea familiară.
În înfăptuirea reformei trebuie să se țină cont de riscurile adopțiilor nereușite, consideră Agafia Procop.
Deci eu am în dosare certificate de adopție și părăsiți copiii încă o dată. Deci asta este cu mult mai groaznic decât atunci când știi că mama ta s-a murit. Nu știu dacă copilul ăsta mai poți îl trezi la viață după toate acestea. Deci noi nu avem dreptul de a face așa greșeli. Toate lucrurile trebuie făcute bine, judecat foarte bine și pus în primul rând pe cântar necesitățile copilului. Fiecare copil are nevoie de familie. Deci mai întâi trebuie să lucrăm pentru aceea ca să păstrăm familiile, să păstrăm părinții lângă copii, dar în cazul când copilul a rămas și a pierdut asta, următorul este statul care trebuie să le poartă grijă totală a copiilor respectivi.
Cu unul dintre copiii orfani care a fost înfiat, dar redat internatului, am discutat și noi. Băiatul, al cărui nume nu-l divulgăm, ne-a spus că, deși a absolvit acum un an școala internat, revine aici pentru că, spune el, aici are o casă.
A rămas orfan de la 10 ani. Aici, în internat, mi-a fost casa. Chiar și acum, la vacanță, sâmbătă și duminică, sunt aici lângă prietenii mei care întotdeauna mă susțin. Și mulțumesc foarte mult la directoarea școlii că mi-a permis ca pentru mine să fie toate ușile deschise aici în școală internat.
Și președinta Fundației pentru Protecția Copiilor, Agapedia, fosta deputată Ecaterina Mardarovici, vorbește de maxima prudență cu care, în opinia sa, trebuie înfăptuită reforma instituțiilor rezidențiale pentru copii. Potrivit ei, familiile în care ar urma să revină copiii ar trebui verificate minuțios, deoarece în unele din ele, de exemplu cu părinți alcoolici, copiii ar fi mai expuși pericolelor decât în internate. În școli, spune Ecaterina Mardarovici, cel puțin sunt excluse abuzuri ca traficul de copii sau adopția ilegală.
În ceea ce privește traficul sau posibilitatea de vânzare a copiilor din instituțiile oficial înregistrate în Republica Moldova, cred că acest lucru este imposibil. Pentru că orice copil instituționalizat este luat la evidență, deci în aceste cazuri eu cred că este exclus.
Acum Ministerul Educației are în subordine 63 de instituții rezidențiale cu peste 10.000 de copii. Guvernul nu anunță deocamdată cum anume va ajuta familiile ca acestea să nu-și dea copiii la internate. Specialiștii spun că reforma va fi totuși dificil de înfăptuit dacă nu va fi îmbunătățit nivelul economic general al țării. În prezent, în Republica Moldova sunt doar 23 de case de copii de tip familie. Adopțiile nu mai sunt atractive pentru moldoveni din cauza indemnizării mici plătite pentru copii în jur de 200 de lei și a anulării diferitelor înlesniri pentru familiile adoptive. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Ascultați Ora Moldovei.
La Chișinău a fost elaborat un nou proiect de lege privind statutul funcționarului public. Printre prevederile care nu existau în vechea lege se numără și aceea că orice candidat la o asemenea funcție trebuie să dețină exclusiv cetățenia Republicii Moldova. Legea mai trebuie aprobată de Parlament și a fost propusă dezbaterii publice.
Corespondentul Europei Libere, Radu Benea, a încercat să afle de ce este necesară schimbarea legii și cum va fi aplicată prevederea privind cetățenia exclusivă într-o Moldovă în care mulți au cetățenie dublă. Iată ce a spus unul din autorii proiectului, Sergiu Tatarov, consilier principal de stat, șeful grupului de experți din aparatul Guvernului pentru Reforma Administrației Publice Centrale.
Dacă să ne referim anume la acest aspect, deci cetățenie exclusivă și nu pur și simplu o cetățenie Republicii Moldova, ar fi unele considerente legate de faptul că cetățenia reprezintă o legătură politico-juridică dintre stat și persoana care se angajează în serviciu public. Și dat fiind faptul că și acum există anumit regim de incompatibilități, anumit regim de restricții pentru funcționarii publici, pentru corpul persoanelor care se angajează în serviciu public, deci noi am încercat să discutăm și posibilitatea sau raționamentele acestei prevederi.
Dar cât de bine ar putea să funcționeze o asemenea prevedere, de vreme ce se știe că foarte mulți locuitori ai Republicii Moldova au cetățenie dublă?
Deci, într-adevăr, o anumită reglementare sau reglementare care se propune, evident că trebuie să fie proiectată și sub aspectul operaționalității sau funcționalității acesteia. Eu, încă o dată, în acest context, aș vrea să reiterez că nu există o părere unică vis-a-vis de această prevedere și consecințele ei eventuale, cu atât mai mult că acest proiect încă n-a fost examinat nici de guvern și, evident, nici de parlament.
Sergiu Tatarov, consilier principal de stat, într-un interviu realizat de Radu Benea. Cum să ridici prestigiul pașaportului moldovean? Acesta este titlul comentariului de astăzi al publicistului de la Chișinău, Vitalie Cioban.
O interesantă declarație a președintelui Voronin, făcută la sfârșitul lunii ianuarie curent, la o întâlnire cu diplomații acreditați la Chișinău, nu s-a bucurat, din câte se pare, de suficientă atenție din partea mass media, deși această declarație ilustrează elocvent nivelul de înțelegere din partea actualei puteri a cauzelor pentru care Republica Moldova a rămas în afara Europei. Citez. Dacă Uniunea Europeană nu vede o problemă în faptul că 4 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova vor putea beneficia de libertățile europene în cazul în care vor dispune de pașapoarte românești, atunci vom fi în stare să găsim argumente pentru Bruxelles de a soluționa problema acestor 4 milioane de oameni pe baza cetățeniei moldovenești, a spus președintele. Într-adevăr, de ce n-ar furniza pașaportul moldovenesc acelorași oameni, autohtonilor dintre Prut și Nistru, toate drepturile aferente unor europeni, așa cum reușește cetățenia română? Domnul Voronin confundă, după părerea noastră, drepturile omului cu responsabilitățile statelor. România a obținut legitimitate europeană pentru proprii cetățeni, deoarece a izbutit să convingă Europa de soliditatea eforturilor sale de construcție democratică. Republica Moldova nu. De aceea, a fi cetățean moldovean în lumea de azi înseamnă a fi condamnat la izolare internațională. Declarația domnului Voronin, făcută la întâlnirea cu ambasadorii străini, mărturisește o mare decepție și revoltă. Nu e ușor, firește, să vezi cum sute de mii de supuși ai tăi, vorba vine, preferă pașaportul altei țări. Un asemenea gest îl poți lua, ca președinte, ca pe un afront personal. Însă, cel puțin într-o privință, președintele Voronin poate fi liniștit. Moldovenii nu s-au îndrăgostit subit de România. În caz contrar, cu siguranță, ar fi votat altfel la alegerile care s-au succedat în Basarabia în ultimii 16 ani, ci pur și simplu s-au săturat de mizerie și vor o viață mai bună. Iar cetățenia română le oferă această perspectivă. Dacă vrea să ridice prestigiul pașaportului moldovean în Europa, domnul Voronin ar trebui să meargă cu analiza până la capăt, și anume să recunoască responsabilitatea guvernării pe care o gerează pentru eșecul integrării europene a Republicii Moldova. În momentul când a legiferat posibilitatea dublei cetățenii, Parlamentul de la Chișinău a realizat, poate, singurul act în favoarea populației din ultimii 5 ani. Întrucât le-a oferit oamenilor o reparație morală, după decenii de interdicții politice și premisa găsirii unor soluții practice pe piața de muncă europeană.
Restul a fost mai ales simularea unor reforme, soldate cu subminarea libertăților democratice. De pildă în audiovizual, unde s-a ajuns la distrugerea unui post de radio pluralist, Antena C, printr-o pseudoprivatizare. Un alt exemplu îl oferă proiectul noii legi a ONG-urilor. Există mari temeri că aceasta va restrânge spațiul societății civile, pastișând modelul rusesc. Crede cumva puterea de la Chișinău că asemenea acțiuni antidemocratice vor spori șansele europene ale Republicii Moldova? Săptămâna trecută, în Parlamentul European, președintele Băsescu a făcut o pledoarie fierbinte pentru primirea Moldovei în Uniunea Europeană. S-a văzut cu această ocazie cât de mult contează să ai un aliat în interiorul clubului comunitar. România demonstrează astfel că poate ajuta Moldova să revină în Europa, nu doar oferind basarabenilor propria cetățenie, ci insistând la Bruxelles pentru schimbarea de imagine a Republicii Moldova. Dar asta, se pare, nu diminuează motivele de gelozie ale președintelui moldovean. Și atunci ce e de făcut? Răspunsul e simplu. În niciun caz campanii propagandistice de fortificare a patriotismului. E ca și cum ai ordona să-și iubească țara unor oameni a căror singură dorință este de a o părăsi. Oferă-le mai multă libertate, democrație, mai multă prosperitate acasă, în Moldova, și atunci vei arăta incomparabil mai simpatic și în ochii Europei. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Aproape fiecare oficial din statele Uniunii Europene declară, când vorbește cu colegii de la Chișinău, că țara sa este gata să sprijine integrarea europeană a Republicii Moldova. Cel mai recent exemplu a venit chiar astăzi de la Riga, unde a primit asemenea asigurări de la guvernul Letoniei viceministrul moldovean al afacerilor externe și integrării europene, Valeriu Ostalep. Care este țara în stare să ofere moldovenilor cel mai mult sprijin, să le fie ghid spre Europa? A fost întrebarea adresată de Vasile Botnaru trecătorilor pe străzile Chișinăului.
Evident că România. De-ai noștri pun suflet în ceea ce fac, mai buni și mai părtinitori decât ei nu poate fi nimeni.
De care strână? Eu nu sunt
România. Care țară? Cred că România, pentru că este cea mai apropiată de noi.
Sângele apă nu se face și fratele mai mare rămâne frate mai mare. Adică România ne-ar fi părinții care ar putea să ne ducă de mânuță în Europa.
Greu de spus care ar putea să ne ajute. La noi se uită cu niște ochi nu prea buni. Așa cred eu. România, mai mult nimeni, cred.
Cred că cel mai mult ne ajută Rusia. Cât privește Uniunea Europeană, cred că mai întâi trebuie să ridicăm nivelul nostru de cultură. Nu avem ce căuta acolo cu nivelul de cultură de la noi. Este un lucru prematur.
Eu cred că România totuși, fiindcă noi altădată am fost un popor unit între anii 18 și între anii 40 până ca noi să fim împreună cu Rusia și cred că România este cea care ar trebui pe noi să ne îndrobim. Și chiar cred în fidelitatea lui Băsescu.
Eu cred că ar fi o țară bine dezvoltată. Să ne aliniem la o țară care este puțin mai ridicată ca noi și tot e la același nivel aproape de sărăcie, nu are rost. Dacă te aliniezi la cineva spre care poți tinde. Că dacă ți iei ca partener cineva cam de teapa ta, două sărăcii cam greu fac ceva mai bun în viață.
Bulgarii sunt foarte bineveniți. Sunt un popor care e mai aproape de slavi.
Lau, adică noi nu prea avem ce căuta în Uniunea Europeană. Vom avea doar de pierdut. Dar susțin ideea ca bulgarii să ne ajute.
România.
De ce?
Pentru că noi suntem un neam. Și ei, ca frații noștri, să ne ajute să fim alături de ei.
Bine, dacă moldovenii încep să caut care e ghidul, atunci cred că e o problemă. Cred că ghidul principal trebuie să fie România, totuși. Am nimerit într-o cursă. Că dacă ne trădează și frații români, căutăm ghizi, care dăm pe fratele rus mai mare, nu știu, unii care ne vără în Europa, sau ne împing între Ucraina și pe noi așa ca pe un dop.
Care ne iubesc mai mult e țara aceea, eu așa cred. Și tot aș crede că asta este Bulgaria, pentru că e mai aproape de noi în cultură, în obicei și o țară slaviană.
Ai căuta prieteni pe bulgari, mâini pe greci sau poi mâini pe turci, asta îți face rău ție sau te face nebun, de manieră basarabeană. La Bruxelles, la Strasburg, instituțiile din Europa vor percepe comportamentul ăsta ca un comportament alienabil. Fiindcă, într-adevăr, este irațional.
Opinii de locuitori ai Chișinăului, consultați de Vasile Bodnaru. Ascultați Ora Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Un mic război între Comisia Europeană și producătorii de mașini riscă să crească prețul automobilelor. Magnatul rus Berezovski rupe tăcerea în cazul fostului spion Litvinenka. Într-un rar interviu cu presa occidentală, președintele din Belarus califică drept barbare presiunile economice din partea Rusiei. Acestea sunt câteva din temele la care ne vom opri pe larg după buletinul de știri de la jumătatea ediției.